ثم الصلاة على المختار بالعلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على رسولك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على بشير النذير محمدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على طه سيد المرسلين بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم يا خير من دفنت بالقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم روح الفدا بقبر أنت ساكنه فيه العطاف وفيه الجود والكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا اصل بیان شروع کرنے سے پہلے بحکم ہمارے شیخ عارف باللہ رومی زمانہ مجدد وقت تبریز ثانی حضرت مولانا حقی محمد اختر صاحب رحمہم اللہ تعالی حضرت فرماتے کہ ہر بیان سے پہلے ایک سنت کا مذاکرہ کیا کرو تاکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نورانی سنتیں امت میں پھر سے زندہ ہو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. اعزاز مجمعوں عزیز کے آن کی کنسار بیان پریش کر عزیز کے بائی کنسار کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ زندگی اشتویتوار حضرت مولانا عبدالحمید صاحب کے ایر حضرت مولانا محمد حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ ایر کشتمہ و دیزیر کے نوش آنچ کی کنسار پر تیر بیان کہ میرو دلی مسکنتار او سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سپر کے اوبجیکٹیو جو مسلمان دے سے کمپلیٹ کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سنت کی اہمیت افادیت ضرورت کے متعلق حضرت نے بہت اشعار فرمائے. ایک خاص شعر جس کو حضرت اللہ تعالی نے اپنی مہربانی سے پوری امت میں مشہور کیا وہ شعر یہ ہے نقش قدم نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنت کے راستے اللہ جل جلالہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جس کا مطلب ہوا جو آدمی سنتوں پر چلے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا اور جو سنتوں پر چلے گا اس کا تعلق اللہ رب العزت سے ہو جائے گا. تو سنتوں پر چلنے سے اللہ بھی مل جائے گا ابھی فوراً نقد اس دنیا میں اللہ جل میں آ جائے گا اور سنت پر چلنے سے آخرت میں جنت بھی ملے گی.
اس دیس کے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کشتم آبادی زیر sobre sunnat es tan importante y él faló esa importancia de sunnat numa poesía de él que Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalala amma nawalhu faló esta poesía que podemos leer esta ash'ar en varios países y muchos irmãos já sabem, são começar a realidade, podemos dizer, a importância de sunnat através deste ash'ar aqui. Que Hazrat diz que naqsh qadam, Nabi sallallahu alaihi wasallam que é jannat ke raaste. Uma pessoa quando vai seguir a vida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, este vai fazer chegar a ele até jannat. Está a seguir a vida do profeta, agora o caminho já está certo. Estrada, autoestrada, vai fazer chegar a ele até Jannah. E diz que quando ele vai praticar o sunnat de Nabi sallallahu alaihi wasallam, este que vai fazer ligação dele próprio até Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém há de conseguir adquirir amor de Allah até ele que não seguir todos os sunnats de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Não é possível adquirir amor de Allah até uma pessoa não adquirir os sunnats de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
جو ایک سنت اور ان آیات جس کو میں نے تلاوت کی اس کے متعلق ایک سنت ہے کوئی اہل اللہ اللہ والے مشائخ کے ساتھ بیعت ہونا فرض نہیں ہے سنت لیکن یہ بڑی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ele diz que um dos sunnats de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é fazer ba'at. Ba'at significa que nós darmos a mão, podemos dizer, no mão de uma pessoa que é piedoso, está a seguir a vida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, estamos a fazer uma promessa que a partir daquele dia uma pessoa vai seguir, podemos dizer, a vida de Rasul sallallahu alaihi wasallam. E diz que fazer este ba'at, esta promessa, nas mãos, podemos dizer, de uma pessoa que é piedoso, não é farz, não é obrigatório, mas é sunnat de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tamam sahaba radiyallahu ta'ala anhum, huzur aqdas sallallahu alaihi wasallam se ba'at. اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیعت کیا ایسے بھی موقع آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھ سے بیعت ہو جاؤ آؤ مجھ سے بیعت ہو جاؤ
diz que todos os sahaba ikram radiyallahu anhu, todos os companheiros, todos levaram ba'at nas mãos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E havia muitas ocasiões onde o próprio Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: vocês devem renovar, vem aqui e fazem ba'at com ele próprio, sallallahu alaihi wasallam. E não só fizeram uma vez, vários sahaba ikram fizeram ba'at várias vezes nas mãos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سب صحابہ ان سے بیعت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سب صحابہ ان سے بیعت اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اور آپ رضی اللہ عنہ سے خاص اصلاحی بیعت کا سلسلہ شروع ہوا اور جس کو اللہ تعالی نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علی سے پھر پوری دنیا میں چلایا
diz que quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava entre nós todos os sahabas ikram radiyallahu anhum fizeram bai'at depois de janab rasulullah sallallahu alaihi wasallam todos os sahabas fizeram bai'at nas mãos do primeiro khalifa Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhum depois de Abu Bakr radiyallahu anhum todos os sahabas ikram que estavam presentes naquela altura fizeram bai'at com Hazrat Umar radiyallahu anhum e depois Hazrat Umar radiyallahu anhu todos os sahaba ikram que estão presentes eles fizeram bai'at nas mãos de Hazrat Usman radiyallahu anhu depois de Usman radiyallahu anhu todos os sahaba ikram fizeram bai'at nas mãos de Hazrat Ali radiyallahu anhu e depois de Hazrat Ali radiyallahu anhu esta linha podemos dizer de bai'at especialmente está ligado com Hassan al-Basri rahmatullah alayhi e depois foi espalhado podemos dizer em todo o parte do mundo
بیعت ہونا سنت ہے لیکن فرض جو ہے فرض عین ہر آدمی کے اوپر فرض جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرے
فذیر بیعت اے سنت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھو کے فرض پر مقصو او کی ابریگتوری پر آئے بیعت میں فرض فرض ہے کہ ایل پروپر فزے سو پروپر ریفورمسام فزے سو پروپر اصلاح ایسی کو اوبلیگیٹوری.
لیکن جیسے کہ آدمی کو ڈاکٹر بننا ہو تو نہ کتابوں سے ڈاکٹر بن سکتا ہے نہ انٹرنیٹ سے ڈاکٹر بن سکتا ہے, اس کو میڈیکل کالج میں جانا ہی پڑے گا. وہاں سے وہ ڈاکٹر بنے گا, سمجھ لے گی, ہاؤس منشپ کرے گا, پھر وہ یا تو دوسروں کو ڈاکٹر بنائے گا یا لوگوں کے علاج کرے گا. تو اسی طریقے سے اور ہر فن میں یہ بات ہے. تو اصلاح بھی آدمی نہ کتابوں سے اپنی اصلاح کر سکتا ہے نہ انٹرنیٹ سے اپنی اصلاح کر سکتا ہے. جو اس فن کے ماہرین ہیں جن کو ہم مشائخ کہتے ہیں احدودہ, ان کی صحبت میں رہنا پڑے گا, پھر وہاں وہ اپنی اصلاح کرے, پھر وہ دوسروں کی بھی اصلاح کے بعد میں کر سکتا ہے.
انگلش کے فار ایگزامپل مقصو کے سر میڈیکل quando ele quer ser médico, somente levar os livros e ele estudar aqueles livros, ele nunca vai ser médico. Uma pessoa fazer pesquisa na internet, ir no Google ou outras coisas, começar a estudar, nunca vai ser médico. Ninguém vai ir para ele fazer tratamento dele próprio. Ele deve estudar livros, é verdade, mas ele deve estar no ambiente onde todos os médicos estão sendo formados. Ele deve ir para a universidade, deve ir para o colégio, ele deve estar com outros médicos. Depois de formação dele, deve fazer estágio, estar em algum hospital, deve estar na supervisão de alguns médicos sênios. Depois de que a própria ele tem capacidade agora de fazer tratamento dos outros. Assim, todos os dias, arquiteto, engenheiro, todos. Assim mesmo, prezados irmãos, uma pessoa quer corrigir a ele próprio, quer fazer islah dele próprio, ele próprio quer fazer informação, ele não há de conseguir fazer através dos livros. Eu vou comprar alguns livros, vou ler, ou vou fazer na internet, ou vou fazer assim, não, prezados irmãos. Ele deve estar fisicamente a ele próprio, estar no ambiente dos mashayikh, dos teólogos, das pessoas que têm no coração amor de Allah, das pessoas que têm aquele mesmo coisa no coração, quando ficar no sohbat e companhia desses irmãos aqui por algum tempo, para esses ulama, depois é que ele vai conseguir fazer o seu próprio islam.
یہ شعبہ دین کا جس کو ہم خانقاہی شعبہ کہتے ہیں, اصلاحی شعبہ کہتے ہیں, اکثر ہم میں اسے اس کو جانتے ہیں اور یہ ہمارا قصور بھی ہے. یہ یہاں امت میں یہ چیز تھی نہیں, بہت مدت سے ہم نے دیکھا نہیں. جیسے کہ 100 برس پہلے ہم تبلیغ کا کام نہیں جانتے تھے, اور چند سالوں پہلے دارالعلوم کا کام ہم جانتے نہیں تھے. بلکہ اکثر ہم میں سے جو گجرات سے آتے ہیں مختلف علاقے, وہاں بھی کوئی خاص دارالعلوم نہیں تھا. لوگ جاتے تھے دارالعلوم دیوبند پڑھنے کو, یہاں کے لوگ گجرات کے لوگ جانتے بھی نہیں تھے. تو علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت جہالت تھی, بہت رسومات تھے. لیکن جب ماشاءاللہ دارالعلوم شروع ہوئے ہمارے گجرات کے علاقے میں, دھابیل میں سب سے پہلے دارالعلوم آیا, پھر ماشاءاللہ آج تو بہت دارالعلوم علم پھیلا, پھر جہالت دور ہوئی, اندھیرا دور ہوا, نور آیا, تو پھر بہت لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا. یہاں ان ہمارے ملکوں میں دارالعلوم ابھی حال میں 30-40 سال سے پہلے کوئی دارالعلوم نہیں تھا, ابھی شروع ہوا. اور لیکن دارالعلوم امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا آیا, اسی طریقے سے تمام شعبے چلتے آئے, لیکن بیچ میں شعبے بھی گئے. تبلیغ کا کام 100 سال سے پہلے پھر امت میں نہیں تھا. جب شروع ہوا لوگ نے تعجب کیا, یہ کون سا کام ہے, یہ کون سی نئی چیز ہے. لیکن اب جو لوگ مانوس ہوئے, اس میں حصہ لینے لگے, اتنا اس کا فائدہ, پوری دنیا کو اس کو فائدہ, خود انسان کو اس کا فائدہ, دوسروں کو اس کا فائدہ. ایسے ہی یہ شعبہ اصلاح اور تزکیہ کا, خانقاہ کا, جب ہم اس کو جانیں گے, سمجھیں گے کیا ہے, آہستہ آہستہ پھر دل مانوس ہوگا, پھر آدمی اس کو قبول کرے گا, پھر آدمی خود دیکھے گا کہ اس میں کتنا فائدہ ہے اور اس کے لیے کتنا ضروری ہے.
پھر جس پرزاد جماؤں اس دنیا کی شامت خانقاہ, وہ اکیلے کی شامت تزکیہ, وہ سلوک و احسان, سو وارز نوم, وہ پودے مجھے نیت, پودے مجھے فضر بیعت کو شیخ, Esta linha, infelizmente, a maior entre nós não conhece. Não sabemos como é que podemos prosseguir disso. E por causa da ignorância que não conhecemos, também não queremos participar. Ele diz que há 100 anos atrás, ninguém conhecia o esforço de Tabligh Jamaat. Porque uma já tinha esquecido. Quando começou, pessoas não conheciam. Pouco, pessoas já conhecem agora. Que trabalha isso, deve ser o caminho de Allah. Eles próprios tiraram o benefício e uma também começou a tirar benefício através deste esforço, estimado esforço de Tabligh Jamaat. Eu conto o exemplo de Darul Uloom. Há 100 anos atrás, primeiro Hazrat deu exemplo de Índia, depois está a dar exemplo de África do Sul e África Austral. Ele disse na Índia, há 100 anos atrás, na zona, na província de Gujarat, não havia nem o Darul Uloom. Ninguém sabia que filho devia ser Hafiz de Quran, filho devia ser Alim, ninguém conhecia. Quando começou primeiro madrasa no Dabel, todos pensam, o que é isso? Filho não há de estudar na escola, não há de não aí sim. Como é que ele somente vai sentar todo dia, 2, 3 anos vai ser Hafiz de Quran, 10 anos vai ser Alim? De onde vai ganhar dinheiro? O que ele vai fazer na sua vida? Ninguém sabia. Mas pouco, Alamá e Kram pediram esforço, pediram sacrifício, a pessoa já sabe agora, ele tem que ser Alim desde o deve ir para a madrasa, ele deve estudar a curso de Alim, a curso de Hid, a curso de Ari, a curso de Ifta, são vários cursos, deve tirar o Darul Uloom, depois ele deve fazer esforço fora no Umma. Aqui em África Austral, às vezes está a dizer o Darul Uloom que está na África do Sul. Aqui em Moçambique também, em princípio, a África do Sul era antes de Moçambique. Na África Austral também, há 30, 40 anos atrás, não havia nenhuma madrasa. Não havia nenhum Darul Uloom, podemos dizer. Quem queria ser Alim, queria ser Hafiz, estão a viajar para onde? Estão a viajar para Sudão, Khartoum, vão para West África, vão para a Índia, estão a estudar aí. Vão para Egito, podemos dizer, estão a estudar aí. Ninguém sabia. Agora, 40 anos atrás, começaram esses Darul Uloom, hoje Mashallah, grande Darul Uloom, onde estão a ser formados os Ulema e Kiram, Kufaz, em África Sul, agora abrindo em Moçambique também. Porque ninguém conhecia Trisal de Irmão. E esses Darul Uloom estavam no tempo de Rasulullah, 1400 anos atrás. Havia em todos, uma havia, mas este último, que é porque aconteceu o último 200 anos, podemos dizer, ou 100 anos, não havia Darul Uloom. Depois, outra vez, que havia Darul no tempo de Rasulullah, não havia esforço de Jamaat, havia bem este esforço, existe esforço de Dawat ilallah. É do tempo de Nabi sallallahu alaihi wasallam, nós que esquecemos, agora irmãos, estamos a lembrar. Mesma maneira, apesar de irmão, o terceiro linha de uma tecola é Tazkia, é Khanqa, que ninguém conhecia. Estava no tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, como já falamos agora, pessoas estão a fazer bead nas mãos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e Sahaba Ikram radiallahu anhu, Hassan Basir rahmatullah, estava no uma, mas os últimos 100 anos as pessoas já esqueceram. Agora, quando falamos disso, ficou um pouco estranho, mas existe e há benefício deste dia de din também.
आज भी यहाँ मपुटो मोजम्बिक में पूरी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अभी तबलीग जमात को नहीं जानते. वो अब समझते कि हम जानते कि ये लोग बस घस करते घूमते फिरते हैं ऐसे कुछ अल्फाज फकरे वो कसते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उसमें फायदा भी नहीं. लेकिन आज भी यहाँ मपुटो में पूरी दुनिया में जितने लोग हैं जो तबलीग जमात में सही तौर पर लगे हुए हैं वो खुद जानते हैं कितना फायदा है. हमारी जिंदगी क्या थी, आज हमारी जिंदगी क्या हो गई, पूरी दुनिया में कितना फायदा जमातों के निकलने से. तो जो लोग लगे हुए नहीं वो तो खुद जानते समझते हम जानते तबलीग का, लेकिन वो हमें उसमें कोई फायदा नजर नहीं आ. लेकिन जो सही माना में लगे हुए हैं वो खुद जानते कितना हमको फायदा हुआ हो रहा है. ऐसे ही बहुत से लोग जो दीनी उलूम को नहीं जानते वो समझते डॉक्टर बनना बहुत उसमें फायदा है, उसमें कामयाबी है, वकील बनना, इंजीनियर बनना, दूसरे सब कामों में वो समझते कि हम जानते हैं आलिम क्या है, लेकिन हफ्ते तक में वो नहीं जानते. और जो आलिम बने सही माना में उसको पूछो कि कितने उसको खुशी है कि अल्लाह ने मुझे आलिम बनाया, अल्लाह ने मुझे दीनी उलूम दिया. और वो ये भी चाहता है मेरी औलाद भी सब आलिम बने, ये भी सब हाफिज बने, क्योंकि उन्होंने इसको चखा. इसी तरीके से खानकाह का काम अभी वो आम नहीं है हम تو ہم بھی سمجھ سے کہ ہم جانتے ہیں کہ خان کا کیا کام ہے, لیکن جو لوگ لگے ہوئے ہیں اور ان کو اس کا فائدہ ہوا وہ اس پر قربان ہے کہ اللہ کی معرفت اللہ کی محبت نصیب ہوئی, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور حضوری نصیب ہوا, کیا دولت ہے اللہ نے عطا فرمائے. لیکن جو لوگ نہیں جانتے وہ سمجھتے ہاں یہ ہے خان کا, یہ کوئی سلسلہ ہے کچھ ہے, لیکن جو صحیح معنی میں لگے تو پھر ان کو اس کا فائدہ پورا نصیب ہوا اور وہ جانتے یہ چیز کیا ہے.
Nós somente aqui em Moçambique, mas em toda parte do mundo. Muitos irmãos muçulmanos conhecem, já têm, podemos ter conhecimento sobre os cursos de Jamaat. Que o irmão sai 4 meses, 40 dias. Eles nunca saíram, mas eles não dão importância. Eles pensam que estão a sair, trabalho é bom, sair para 4 meses, 40 dias, mas eles nunca estão a sair. Às vezes depois estão dizendo, não há nenhum, só levar assim, sair 3 dias, fazer 10, assim, não há nenhuma vantagem. Mas aqueles irmãos que verdadeiramente estão no esforço de Jamaat, saíram 3 dias, 40 dias, fizeram algum gasto, 4 meses, como deve ser. E eles próprios, houve grande transformação na vida deles. Eles querem continuar com o trabalho. Eles sabem, pois já estão no trabalho, eles sabem o que é que eu estou fazendo, por que estou a fazer. E eu próprio tenho benefício e vou ser ligado por ter esse. Assim mesmo, prezados irmãos, há muito entre nós já sabem que o Olamã existe. Mas não são Olamã. Eles estão a desprezar as vezes de Olamã. Estudar 8 dias, 10 anos ligados. Ali somente vai dirigir, se calhar vai fazer Niká e Janaza, só isso. Mas ali vai fazer o quê? Eles sabem que este. Eles têm conhecimento de vir para a madrasa, mas não dão importância. Eles pensam ser médico mais importante, ser engenheiro mais importante, abrir loja, ser comerciante é mais importante, fazer um trabalho mais importante, porque eles próprios não são Olamã. Mas aquele jovem que estudou bem, mesmo como deve ser. Ah, estudou bem, desde como deve ser. Ele já é alim, ele já tem conhecimento de din. Ele, no coração dele, ninguém está a dar importância a ele. Ninguém dá valor a ele, mas ele está a dizer, eu estou satisfeito. Eu fui madrasa, juventude, passei 8, 10 anos numa madrasa, alhamdulillah, estou satisfeito. Eu estou satisfeito em dirigir salat. Eu não quero ser outro, só outro linhas. Não quero ser outra profissão. Estou satisfeito como hafiz de Corão. Estou satisfeito como alim, alhamdulillah. Ele sabe o que ele tem próprio. Porque ele próprio está ligado no esforço. Assim mesmo, prezados irmãos. Há muitos irmãos, ele tem conhecimento de khanqa e zikr, fazer bai'at. Mas ele próprio não está envolvido. Portanto, eles estão desprezados. O que é essa linha aqui, só fazer zikr, ser ligado, fazer bai'at? Não é nada, é só pouco coisa. Mas aqueles irmãos que já estão bem mesmo, ligados nesta linha aqui, eles bem mesmo estão a seguir a adab, estão a fazer, estão com o chefe mesmo, estão ligados. Eles sabem que depois de ser nesta tazkia, nesse look instante, o que ele tem de amor de Allah, ligação de Allah, conhecer Allah, eles próprios sabem qual é a vantagem e fruto podemos ter de estar neste trabalho.
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے, اس سے پہلے کفر تھا, شرک سے تھا. کعبہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, وہ ان کی پوجا کرتے تھے. کتنا اندھیرا تھا, کتنی ظلمت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام شروع کیا, پوری دنیا مخالف ہو گئی. غریب کے لوگ, چچا جو بہت زیادہ پیار کرتے تھے, ابو جہل ابو لہب, اتنی خوشی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کہ اپنی باندی کو آزاد کر دیا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا فلہذا جمعتنا, اس کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا, دشمن ہو گئے, سخت دشمن ہو گئے, جان لیوا ہو گئے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی, دین کے تمام شعبوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی, دارالعلوم کے اور خانقاہ کے اور تبلیغ کے اور تزکیہ کے تمام شعبوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ چلتا رہا. پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا دور آیا اور وہ جہاد کا دور تھا, اور پوری دنیا میں انہوں نے دین کو پھیلا دیا, چاروں طرف دین پھیلا. پھر فقہا کا دور آیا, پھر انہوں نے محنت کی اور ایک ایک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، لاکھوں لاکھوں انسان سبق پہ آتے تھے، اسلام کی ہوتی تھی، اللہ کی طرف رجوع کرتے اور دین پر چلتے. اس کے بعد محدثین کا دور ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم، ایک ایک درس میں لاکھوں لاکھوں انسان. اس وقت مائک نہیں تھا، وہ یہ بات کو پہنچانے کے لیے ہزاروں ہزاروں لوگ تھے جو مائک کا کام کرتے تھے تاکہ دوسروں تک آواز پہنچے. اس کے بعد اولیاء کا دور آیا اور ان کے یہاں خانقاہیں اتنی بڑی، امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی خانقاہ، امام عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ ایک سفر میں، ہم یہاں موزمبیق میں ساؤتھ افریقہ سفر میں آئے، ہمارے ساتھ 10-15 آدمی ہیں، ان کے ساتھ 12,000 آدمی ہیں. ان کے سفر میں ایسے یعنی ایک سلسلہ تھا، خانقاہ اتنے بڑی اور سفر میں بزرگوں کے ساتھ لاکھوں کے انسان وہ ساتھ میں چلتے تھے. لیکن پھر امت میں انتفاق آیا، دارالعلوم کا کام پسوا، تبلیغ کا کام لوگ بھول گئے، خانقاہ تزکیہ کا لوگ دنیا کے پیچھے پڑے اور مغربیت کے پیچھے پڑے. اللہ نے فضل کیا اس زمانے میں، پھر اللہ سب دینی کام کو اللہ پھر زندہ فرما رہے. دیکھو یہاں ماپوٹو میں، ساؤتھ افریقہ، پوری دنیا میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں اللہ تعالی دین کے ہر شعبہ کو اللہ زندہ فرما رہے.
In this preserved Germans, it earns the wind of the Janab-e Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, great part of the terra, aziyya kudushi, kuridam. Nige kuyin siya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama yoya shtaba durar us kuidrush. Ot shtaba durar sol, ot shtaba durar kudera strelish, arboris. Nige kuyin siya kuyin Allah, nige kuyin siya. Nige kuyin siya direto dos outros, shtama derramar sangue, shtama lutar entre eles. Depois da vinda de Janabe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, os tios ficaram muito satisfeitos, o avô também ficou muito satisfeito, a família ficou satisfeita, tão belo, criança nasceu, bonito criança nasceu. Todos tinham muito amor para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaq de profeta alaihi wasallam, conduta de profeta alaihi wasallam. Ficou famoso o nome de Sadiq e Amin, jovem verdadeiro. Quando tinha 25 anos de idade, todos tinham algum problema, estavam indo para o profeta alaihi wasallam, resolver entre eles. Sabe o xeriquinho, não conhece, mas aquela dignidade e honra de profeta alaihi wasallam. Estão indo para o profeta para resolver seus problemas. O profeta alaihi wasallam é juiz entre eles. Hein? Algum problema acontecer, o profeta alaihi wasallam está aí. Mas quando ele tornou na idade de 40 anos, e ele quando anunciou, Ulu la ilaha illallah tuflihu, as pessoas digam la ilaha illallah, vocês vão ter sucesso. Imediatamente todos ficaram contra o Rasulullah. Todos que eram amigos, imediatamente quando começou o esforço de Din, todos ficaram contra o Nabi Paz sallallahu alaihi wasallam. Próprio tio Abu Jahl, Abu Lahab, tios de profeta, eles são a própria família, ficou contra o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Por que está a fazer o trabalho de Din? Como é que está a lançar luz de Dawat ilallah? Alihada jama'atana, disseram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, toda a família, por causa disso você juntou nós aqui, nós vamos ter uma jacetá. Mas Janabe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam continuou o seu esforço, cuidado de irmãos. Sacrificou dia e a noite, chorou para a Umma, um dia fez esforço, 3 anos de Makkah Mukarrama, 10 anos de Medina Mukarrama. E todo esforço de Din, completo Din, o profeta alaihi salatu wasalam, o que ele recebeu através de Jibreel alaihi salatu wasalam, de parte de Allah Ta'ala, transmitiu no Umma e Sahaba Ikram radiallahu. Depois de Janabe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sahaba Ikram radiallahu, levaram os trabalhos de Rizal de irmãos, havia jihad, eles foram todo o canto do mundo. Espalhar din de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois disso, o que aconteceu? Veio a zamana de fuqaha, jurisprudência islâmica, Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, Imam Shafi'i rahmatullah alayh, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alayh. Essas pessoas fizeram o quê? Quando eles começaram a dar daras, explicar às pessoas o significado de um ayat do Quran, um hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, como tirar masla, masail, halal, haram, makruh, mustahab, tudo já. Quantas pessoas estavam sentadas? Não só 100, 215 pessoas, 10 mil, 20 mil, 50 mil. Naquela altura não havia este sistema de som. Havia centenas de pessoas que estão a transmitir voz. Ele fala, 15 ouviram. Aquele último vai transmitir, aquele outro vai transmitir. Depois de Fuqaha, havia zamana de Muhaddisin. Muhaddisin que fizeram esforço de hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. زمانت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ، ایسے کمپیلاروں لیب الحدیث صحیح بخاری صحیح مسلم تو جو تشبیح ہوتا ہاں جو پوش دیر سو ابھی زمانہ دکھیں ابھی زمانہ دی اہل اللہ دی خانقہ دی بزرگان دین امام غزالی رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ دو پوش امام ابو عبداللہ انجلیسی رحمت اللہ علیہ ایل چھ حضرت دیس کے ایل بیعتی اگرم مسلمی پر میرے کوئی پر بیرہ امام اگرم ابو تو بائی پر شموئی تیتا و از کیز علماء اس کا انجلیس کو حضرت ہاں کیز ماشاءاللہ تاہم سے تو دی سفر بھی مسلمی مانش اکیز شیخ ابو عبداللہ انجلیسی کون یہ کشنو بیا جائے تو اون بزرگ ہاں دے دوز میل پیسو ہاں اون ویاجے سنتینج ملیون شتاو اسیتار اسلام کی دین پوش پر یاد پریزاد جرمان پیسو شتاو این خشمت دوش بزرگ شتاو پرکیتا دوپو جا لکون ریش اگر اولتی مو دزین جانو جی کتا کنسیو ماتریالیزم شکونو مون اش پیسو جو کب دیشارو دین Pessoas esqueceram completamente que dava ter responsabilidade. Não havia dar um lume, não havia maktab, não havia hanukkah. As pessoas esqueceram que dinheiro é importante, deram preferência à dunia. Depois o que fizeram agora? Ah? Materialismo. As pessoas estão a correr atrás da dunia. Estão a gastar seus bens, estão a gastar suas inteligência, estão a gastar sua, podemos dizer, toda a força que eles têm para atrás de din, atrás de dunia, desculpa, atrás de dunia. Ah? Agora tudo uma esqueceu. Agora os últimos 50 anos, 70 anos, اللہ جل جلالہ رحمہ نوالو اوتر ویش پر ذات فرماؤں جاتے رحمت دی اللہ فضل دی اللہ اکیم مسلمی کا افریقہ چور ہاں جا کلام جگور 40 آنو جترا جائیں افریقہ چور ہون دے دیئے دارو لوم نو دیئے دارو لوم اگورا ہوش ماشاءاللہ شکور جماعت دارو لوم خانکاج بائی پر انگلیتر بائی پر امریکہ بائی پر انڈیا پاکستان اندونیزا ملازیا بائی پر پائیز جارت نیجیر ایجیپتو تو دو بودار پر ذات جرمان آج مسلمان اس کام بنا پر اللہ مسلمان اس کے ساتھ پرسکار دین مسلمان اس کے مندار سو سپریس پر مدرس اج دارو لوم تو سیر کنسلیت نوم نوم اس مسجد اور مسجد اس کام فشاد اگر ماشاءاللہ فجر زواب تو سلات ایرماز مسلمان ماشاءاللہ کیرے بوتا پر اللہ کیرے سبیر کی دین دی اللہ کیرے اپرندیر دین دی اللہ
اسلام کا عروج جو ہوا وہ اسپین میں ہوا اللہ مولانا کو جزا خیر نے مجھے بہت ترغیب دی کہ میں آپ کو اسپین لے کے جاؤں گا مسجد قرطبہ دکھاؤں گا پر ماشاء اللہ مولانا کے ساتھ پورچگل ہم گئے وہاں سے اسپین وہ پور مسجد قرطبہ وغیرہ سب دیکھا اور اس کے بعد سے اللہ نے ایسا فضل فرمایا کہ اسفار جو شروع ہوئے چل ہی رہے برابر وہاں سے شروع ہوا تو بہر حال اسپین میں اتنا عروج ہوا مسلمان کا جو کبھی اس سے پہلے 700 برس میں اسلام کی تاریخ میں اتنا عروج نہیں تھا لیکن جو سوال آیا وہی اسپین میں دنیا کی طرف دنیا علوم دنیاوی علوم کی طرف جب مسلمان اتنا مشہور اور اسپین میں کتنے بڑے بڑے بزرگ ایک کتاب میرے پاس ہے 200 صفحے کی 200 صفحے کیا لکھا اس میں صرف بزرگوں کے نام جو یعنی ان کے حالات کب پیدا ہوئے کب انتقال ہونے صرف ان کے نام اتنے سارے بزرگ تھے اسپین کے اندر اسلام کا بہت عروج ہوا وہاں لیکن وہاں پھر انحطاط کی وجہ آئی اور انحطاط کیسا کہ وہاں کے مسلمانوں کو دشمن نے لیٹن امریکہ ساؤتھ امریکہ میں ان کو جا کے بسایا وہاں اور وہاں کیا حالت جب سے تقریباً 5-6 سال پہلے میں برازیل گیا تھا جماعت میں اور یہاں کی بھی جماعت تھی اس سے الحمدللہ دل بہت لگا وہ ساتھی ملتے ہیں تو بہت ہمارا دل بھی خوش ہوتا ہے اور آپ کے یہاں کے امیر جن کا انتقال ہوا کیا نام تھا محمد بھائی برادا وہ بھی تھے تو انہوں نے مجھے سنایا کہ وہ کبھی جماعت میں لگے نہیں تھے اور وہ ہندوستان گئے تھے پھرنے گھومنے میں اور وہ دلی بھی پہنچے وہاں مرکز بھی چلے گئے دیکھنے کو سب تفریح سیر تفریح مرکز پہ مولانا محمد عمر صاحب ملے ملاقات میں بات چیت ہوئی فرمایا کہ حضرت جی آپ کو یاد فرمائے کہا کہ حضرت جی مجھے جانتے نہیں میں آیا ہوں کہا میں کچھ نہیں جانتا حضرت جی آپ کو یاد کرتے ہیں اب حضرت جی مولانا انعام اللہ صاحب کتنے بڑے بزرگ تو وہ ملے حضرت جی سے تو حضرت جی نے فرمایا کہ دیکھو ہماری ایک جماعت تیار ہے برازیل کی اس میں 10 افراد ہیں کوئی پرتگیز جاننے والا نہیں تو ہمارے آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ جماعت لے کے وہاں پر شامل ہو جائیں انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ کی درخواست تو میرا حکم ہے میں تیار ہوں انشاءاللہ لیکن میری گھر والی ساتھ میں ہے میں پہلے گجرات جاتا ہوں ان کو گاؤں چھوڑ دیتا ہوں پھر میں آتا ہوں وہ آئے اور وہ تھے امیر جماعت کے ایک عرب تھے, اور عرب اکثر جو ہے بہت مزاج جو ہے اور دین کا جو لگن ان کے ساتھ جو ہے جو دین پر آ جاتے ہیں اور دین کی اہمیت ہم اس کو نہیں سمجھتے, وہ پاگل ہو جاتے مر جاتے دین کے لیے. بہرحال یہ لوگ سب سے چلے گئے وہاں, سب سے پہلے یہ سامپون نہیں وہ دوسرا کون سی ریو ڈی جنیرو وہاں پہنچے, جمعہ کا دن تھا اور جلدی پہنچے, بہت عالیشان خوبصورت مسجد, بہت انتظامات, انہوں نے غسل کے سب کچھ تیار کیے, بیٹھے مسجد میں کوئی ابھی نہیں آئے. بعد میں کچھ لوگ آئے اور وہ جوتے انہوں نے اتارے لیکن سوٹ پہنے ہوئے, ہیٹ پہنے ہوئے, ٹائی پہنے ہوئے, کچھ لوگ عرب تھے, آٹھ دس لوگ وہ آن کے بیٹھے. پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا, ایک دروازہ کھولا, وہاں پھر اذان ہوئی اور پھر وہ باہر نکلا, دروازہ کو بند کیا اور وہ جانے لگا, تو ان کو پکڑ لیا, کہاں جا رہے ہو, اذان تم نے کہی اور اب تو نماز, تو انہوں نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں, مجھے تنخواہ ملتی ہے, میں یہاں آتا ہوں ٹیپ ریکارڈر آن کر دیتا ہوں, یہ آواز پوری ہو جاتی ہے میں ٹیپ ریکارڈر بند کرتا ہوں, دروازہ لاک کرتا ہوں, میں چلا جاتا ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں. پھر اس کے بعد اب وہ عرب ان کو کتنا وہ غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو پھر بہل ہاتھ پھر وہ ایک آدمی آیا, انہوں نے خطبہ بنایا اور وہ بھی ایسے ممبر وغیرہ نہیں, محراب کچھ نہیں, اور وہ ایک وہ جو چرچ میں جو ہوتا ہے جانتے تھے اس کو وہ جو پوڈیم وہ تھا, اور اس پر اس نے کچھ پڑھا پرچگیز زبان میں اور وہ بھی سوٹ ٹائی وغیرہ, تو اس نے کہا یہ کوئی خطبہ ہوتا ہے پرچگیز زبان ایسے کوئی خطبہ, تو اس کو جا کر وہ جب پڑھ رہا تھا وہ عرب عالی تھے اور وہ ان کو برداشت نہیں, اس کو پکڑ کے وہاں سے ہٹایا اور اس کو, تو اس نے کہا اس نے یہ تو کیا کرتا ہے پرچگیز میں, کہا میں عربی نہیں جانتا ہوں, میں مسلمان ہوں, میں پادری ہوں, مجھے تنخواہ ملتی ہے انتے یہ میں پڑھ لوں, اس کے بعد میں چلا جاتا ہوں, مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں. تو وہ عرب نے کہا کہ اگر یہ حالت ہو تو ایسا لگتا ہے یہ جو مسلمان آئے ہیں سوٹ ٹائی والے جھوٹے تو اتارے اور بیٹھے مسجد میں, تو دین کا وہ کچھ وہ جانتے ہی نہیں ہوں گے. ان کو پوچھا غسل تم جانتے ہو, کہا ہم غسل بھی نہیں جانتے, غسل کیا تھا. تو جماعت کی ساتھیوں کو کہا کہ ہر ایک کو غسل خانے میں لے جاؤ اور نہلاؤ سکھاؤ, اور وہ اپنی بیوی کو جا کے سکھائے. تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو سب ننگے ہوں گے, کہا ننگے تو ننگے لیکن ان کو مسائل سکھاؤ, تو غسل کرنے کا طریقہ ان کو سکھاؤ, اور اس طریقے سے دیکھو انحطاط کتنا آیا, کہاں مسلمان تھا اور انحطاط کتنا آیا مسلمانوں کے اوپر, جب دین کی محنت دین کی فکر آج دنیا ہر چیز ہماری, میرا مکان, میری دکان, میری گاڑی, میرا گارڈن, یہی بس دنیا کی فکر, میرے اولاد آج ڈاکٹر بنے لائر بنے, یہی دنیا کی فکر. تو مسلمانوں میں اتنے انحطاط کہاں تھے اور کہاں ہم گرے.
Persons are with Islam, whose Musliman saw much avantage in the Sanadu Deen, Dunya Kirsizam is also with Musliman saw in Spain. Over this, the Lambda Vari Vedas is so difficult to provide Spain, in principle, so the Zerakal Top of Zona, whose Musliman saw in Spain, a quasi 500 anos atrás. Eles estavam muito avançados no mundo, coisas de mudar, muitos mesmo avançados. E os muçulmanos, havia tantos aulia e budurgan din na Espanha naquela altura, 600 anos atrás, 700 anos atrás. Sadrã disse que ele tem um livro de 200 páginas, onde está escrito o nome desses budurgan din, esses teólogos olamã. Não está escrito todo o detalhe da vida deles, nascimento, vida, onde passaram, onde casaram, não é isso. Somente nomes estão escritos em 200 páginas. Tantos olamã estavam aí, teólogos, estavam a fazer bom esforço de din na Espanha. Mas depois o que aconteceu? Muçulmanos deixaram, largaram a responsabilidade que eles tinham. Muçulmanos próprios largaram o din de Allah subhanahu wa ta'ala. Aconteceu de maneira de tal forma, hoje nem existe nenhuma coisa de Islam em Espanha. Muito dificilmente você já vê uma masjid na Espanha. Isto porque quando os muçulmanos adoraram o din e depois feito assim, os muçulmanos foram expulsados de Espanha. E a maioria foi enviada para a América Latina. E qual foi a situação desses muçulmanos? Ele disse que alguns anos atrás, Alhamdulillah, Azad estava em Brasil e encontrou nosso jamaat de Moçambique que estava a fazer esforço em Brasil. E um dos nossos responsáveis, que era responsável de jamaat naquela altura, de jamaat de Moçambique que estava a fazer esforço, era pai Muhammad Hassan Barada. Que Allah Ta'ala dá-lhe a Jannat al-Firdaus, que já passou. Ele contou próprio a Hazrat que estava em Brasil, que há muitos anos atrás, quando ele ainda não tinha saído 4 meses e 40 dias, ele estava em Índia. Foi passear na Índia, digamos assim, Nova Delhi. Conhecia o trabalho de Tablik, mas nunca tinha saído 4 meses. Ele entrou no mercado a encontrar, ele encontrou fazer Maulana Umar Palampur Rahmatullah. Maulana Umar Palampur Rahmatullah lhe disse a ele que Hazrat está a chamar a você. Eu não conheço ele, ele como é que conhece? Eu nunca sei como ele está chamado. Diz, não, Hazrat está chamado. Hazrat Inam al-Hassan, rahmatullah alayhi, quando ele foi encontrar a ele, Hazrat disse que nós queremos, é nosso pedido. Nós temos um chamado pronto, 10 irmãos, ninguém sabe língua portuguesa. Isso não sabe língua portuguesa. Por que você nos busca para esse chamado ir para o Brasil ser tradutor para esse chamado? Hazrat, está um grande Hazrat. Meu pedido, pedido significa ordem, como é que eu posso recusar? Mas Hazrat tem um pedido do meu pai, minha esposa está junto comigo. Primeiro vou deixar minha esposa no Gujarat, província do Gujarat, em casa de família toda. Depois é de voltar. Porque esta era a mulher, aí ele foi, Gujarat deixou, voltou outra vez para Nizam Udin e levou este chamado para Brasil. Ele próprio disse quando chegaram ao Brasil, foram numa cidade, Rio de Janeiro. Muito grande, mas de Machado. Amigo desse jamaat que estava vivo de Nizam Udin, claro, são hoje companheiros, era um árabe. Ele era tradutor, mas Amir era um árabe. E árabes têm muito aquele jazba de din, hamiyat de din, aquele, muito aquela coisa. Se árabe não faz nenhuma tolerância, deve ficar à frente, ficar nervoso, andar, eu não posso ser assim, tem que ser assim. Árabes são assim, não posso tolerar Deus, por que foi feito assim? Portanto, estamos no masjid, mas já está na hora de Jumá namaz. O que está a acontecer? Entraram alguns muçulmanos. Aparece, não era a presença de muçulmanos. O gravata, calça, camisa, tiraram sapatos, sentaram no masjid. Alguns. Ah, só parece que são muçulmanos, está bom. Depois entrou outro homem. Ele entrou num quarto, abriu o quarto, entrou e deu azan. Parece que está a dar azan. Depois fechou o quarto e está aí fora. Jamaat agora, ei, onde você vai? Onde você está aí? Ele disse, não, eu não sou muçulmano. Quem deu azar? Disse, não, eu sou, estou sendo pago para isso. Eu não sou muçulmano. Eu estou entrando neste quarto aqui e estou fazendo ligação de gravador. Ah, eu estou pisando o botão. Gravador, parece que é alguma coisa, vocês chamam o azar. Quando termina aquela gravação, eu estou fazendo off e eu quero ir embora. Não é muçulmano, eu não sou muçulmano. Pelo menos já foi chamado. De repente entrou outro homem, com gravata, tudo, foi à frente do masjid, abriu um livro, começou a ler tradução do futebol em língua portuguesa. Quando terminou, depois de 10, 15 minutos, ele quer ir embora. Jamaat, onde você vai? Você é imã, parece que fez futebol. Futebol é assim, no língua portuguesa, futebol tem que estar na língua árabe. Você tem que falar língua árabe, não está a dirigir salado também. Ele disse, vai, eu não sou muçulmano. Então. Você não é muçulmano? Está a dirigir salado, de mão, o que é isso? E eu não sou muçulmano, sou padre de uma igreja. Os muçulmanos pagam, me dão um salário. Todas as sextas-feiras tenho que fazer assim. Eu estou vindo para abrir um livro, estou a ler alguma coisa em língua portuguesa sobre a vossa religião. Eu queria ir embora, já está na mão, já está tudo. Eu queria ir embora. Eu estou sendo pago para isso. Imaginar, queridos irmãos, a Islã, quando o irmão muçulmano próprio deixou o Islã, onde nós chegamos? Jamaat, depois perguntem se alguns estão sentados. Vocês sabem Gusar? Não sabem Gusar. Vão ensinar eles Gusar. Kalimá também não sabe bem isso. Portanto, muçulmano, quando estão praticando o dia empresário de irmãos, a gente contou de Espanha, um livro, 200 buzurganedins. Não estamos a falar de centenas de milhões dos irmãos muçulmanos. Cada cidade tinha mais de 500 mil masjid na Espanha. Mas quando os muçulmanos deixaram, onde caíram? Porque próprios muçulmanos de Espanha, que estavam em Brasil, agora a origem de Espanha, muçulmanos daí, nem sabem nada. Quem está a dirigir salário para eles é uma pessoa que não é muçulmano. Portanto, prezados irmãos, esta era a situação dos muçulmanos, alguns há 150 anos atrás. E hoje, alhamdulillah, o esforço está a ser feito e todo lado, alhamdulillah, estamos a ver que os muçulmanos outra vez estão a voltar para aqui.
اندلس اسپین میں مسلمان ماشاءاللہ شیخ محی الدین ابن العرب کیسے زبردست بزرگ. اب ٹائم نہیں ہے کہ ان کی کچھ بھی تھوڑی سے بھی حالات بتائے. وہاں شیخ ابو عبداللہ اندلس اسپین کہتے ہیں, وہاں اتنے سارے اتنے بڑے بڑے بزرگ. دنیا کے اعتبار سے یہ ابو علی سینا ابن حیثم جنہوں نے یہ ریزر سب سے پہلے انکشاف, ابن حیثم نے لیزر کا انکشاف کیا, اور یہ تمام دنیا کے بھی اعتبار سے مسلمان بہت عروج پر تھے. آج افسوس ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو نہیں جانتے اور سمجھتے کہ مسلمان نے کچھ نہیں کیا دنیا کے لیے. دنیا مسلمان نے دین کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے پوری دنیا کو وہ چیزیں عطا فرمائے. یہ جو 1, 2, 3 نیومرلز ہیں آج تک, یہ کون سے نیومر؟ عربک نیومرلز. یہ عربوں نے یہ نیومرلز کیے. یہ صفر 0 یہ بہت بڑا انکشاف ہے. یہ مسلمانوں نے دنیا کو دیا یہ تمام چیزیں. یہ جو مسلمان اسپین میں گئے اور وہاں کہاں تک پتا ہوا, یہ جو آپ کا پورچوگل ہے پرتگال, یہ کیا اصل میں عربی میں برتگال. آج تک وہاں موسم اس قدر ہوتے اورنج تو اس کے نام سے وہ برتگال نام رکھا. یہ اسپین کا ایک حصہ تھا اور یہ پورا جو ہے یہ مسلمانوں کے قبضہ میں. تو اتنا عروج تھا, زوال اتنا ہوا. اور پھر آگے میں ایک حصہ بیان کرتا ہوں, ایک کار گزاری کیسے مسلمان جب دین پر تھوڑا بہت آنے لگے اللہ نے کتنا فتح بھی دیا مسلمان.
دیس کی نشپائیں ابھی وہ گران بزرگ ماشاء اللہ اب محی الدین مجھ فورس نشپائیں مجھ گران جول پیش کردی مجھ پرباد دین اوزر ابو عبداللہ اندلوسی اے تمہیں ہوں گران جول ہوں گران بزرگ ماشاء اللہ تیج مجھ پرباد دین نشپائیں اوزر جس بو علی سینا ناو سمیت تو دین کشتائیں اس دوش گران جو علماء تاں اس پریار دین بو علی سینا اے لے کندو دور کدے مجھے دے سین سے شنو تاں شدار نشکولے سے O Ocidente aprendeu com esses Bu Ali Sina. Eles que roubaram, eles que levaram, agora estão a pôr o nome de pessoas deles. Eles aprenderam conosco. Nós somos fundadores dessas ciências aqui de Bu Ali. Diz Ibn al-Haytham, esse tratamento de laser que nós estamos a ver, nova tecnologia, tratamento através de laser, uso de laser, tudo. Quem ensinou o Ocidente? Na universidade do Ocidente, eles aprenderam através de Abu al-Haytham. Era um muçulmano. Ele que inventou essas coisas. Ele que é fundador disso. É em Espanha mesmo, Abu al-Haytham. A gente diz que este número, matemática, 1, 2, 3, quem que descobriu isso? Quem que fez isso? Quem que ensinou ao mundo isso? É muçulmanos. 0. Muito. Vantagem 0. Como você falou? 0, 1, 2, 3. Quem fez? São árabes muçulmanos que fizeram. Muitas outras coisas. Eles não atentam agora. O que que todo mundo está a fazer? Nós muçulmanos, no 1400 anos, não somente que informamos ou podemos dizer, mostramos o caminho de Akhirat para todo humanos, para todo mundo, mas prezados irmãos, ensinamos dunia também, como viver também. Toda tecnologia, todas ciências, todo tratamento nos hospitais, todas coisas, a base da geografia, a base raízes, é muçulmanos que fizeram na Espanha. A gente diz que Portugal próprio era parte de Espanha. E no Portugal, no livro árabe, era o que? Era Portugal. Era Portugal. Quem deu o nome a este país? É próprios muçulmanos. Porque muçulmanos estavam em Espanha. E aquela zona aí havia muitos laranjas, podemos dizer. Portanto, laranjas no língua árabe chama o quê? Chama Burtukal. Muçulmanos chamam aquela zona de Burtukal, zona de Burtukal, zona de Burtukal, tornou-se Portugal. Quem deu aquele nome? Muçulmanos próprios. Portanto, prezados irmãos, os muçulmanos não há tempo agora para dar tempo como é burto. Muçulmanos não somente ensinaram a vida de profeta a.s. a todos os outros povos do mundo, mas também ensinaram a dunia também. E isso tudo aconteceu na Espanha.
اور جب الحمدللہ مسلمان کچھ نہ کچھ پھر دین کے طرف آنے لگے, کتنے ماشاءاللہ دار العلوم تبلیغ کا کام, کتنا دنیا میں مکاتب کا کام ماشاءاللہ. یہاں بھی مجھے بہت خوشی ہوئی, جگہ جگہ میں نے پوچھا. شہر میں جو کام اپنے ایشین لوگ میں ہوتا ہے, لیکن مقامی لوگ باہر کتنا الحمدللہ محنت ہو رہی, چاروں طرف پورا موزمبیق میں شہر سے اس کے اطراف میں مقامی لوگوں میں بھی کام ہو رہا ہے. تو یہاں بروندی میں ایک طالب علم آیا تھا آزاد الدارالعلوم میں پڑھنے کو, وہ فارغ ہو رہا تھا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ فارغ ہونے طلبا کو میں گھر پہ بلاتا ہوں, کھانا کھلاتا ہوں. تو اس وقت کچھ اس نے مجھے اپنا قصہ سنایا, وہ غیر مسلم تھا, اب تو ماشاء اللہ مولانا بیٹھے. تو اور وہ یعنی اسکول جا رہا تھا ایک جمعرات کی صبح, وہاں موریشیس کی ایک جماعت کی تبلیغی جماعت ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ دعوت دی ان کو مسلمان بنو مسجد میں آپ. جب اس نے اسلام مسلمان کا نام سنا اور مسجد, وہ چونک گئے اور وہ بھاگے مجھ سے. بعد میں جب ان کو پوچھا انہوں نے کہا چرچ میں پادری ہمیں یہ یعنی ڈاکٹرنیشن کرتا ہے کہ مسلمان آدم خور ہے, یعنی انسانوں کو زندہ کھا جاتے مسلمان, اور جگہ کھانے کی مسجد ہے. تو جب انہوں نے مسلمان اسلام اور مسجد تو میں نے سوچا یہ تو مجھے زندہ کھا جائے, تو وہ وہاں سے بھاگا, یعنی جس کو انگلش میں بولتے تھے بھاگا وہاں سے. لیکن اس کی ہدایت مقدر تھی. اسکول سے واپسی کا وقت تھا اور جماعت پھر ان سے ملی, اور یہ جماعت والے فرینچ زبان بھی جانتے تھے, وہاں فرینچ بولتے تھے اور بائبل بھی جانتے تھے. اور آج تک بائبل میں اتنے ورسز ہیں کہ اگر آدمی بائبل کو مانتا ہے تو اس کو اسلام کو ماننا ہی پڑے گا. اتنا ابھی اسلام کی باتیں بائبل میں جو انہوں نے بہت تبدیلی آتی, لیکن پھر بھی اتنا بات ہے. تو انہوں نے وہ تمام ورسز اس کو سنایا اور اس کو ریفرنس دیا, تو یہ سنا وہ گھر گیا. اس کی ماں رومن کیتھولک بہت اسٹرانگ بہت پکی, تو وہ اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا آج اسکول کا کام نہیں کرتا ہے, ہوم ورک اسائنمنٹ کچھ سچ نہیں کرتا, بائبل کے بہت خوشی میرا بیٹا بہت نیک بن گیا, بائبل ہی پڑھتا ہے. لیکن جو انہوں نے ریفرنس کیا وہ چیک کر رہا تھا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. اس نے دیکھا سب سے اسلام نے گھر کر دیا اس کے دل میں کہ مجھے مسلمان بننا چاہیے. اگلے دن جمعے کی صبح وہ جا رہا تھا اسکول, اس نے سوچا میں جا کے دیکھوں تو صحیح یہ لوگ مسجد میں کیا کرتے. اس نے جھانکا, جھانکا تو یہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے. انہوں نے ان کو دیکھ دیا دعوت, چلو تم بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کر لو ناشتہ. پھر اس نے وہ اسلام قبول کیا, لیکن اس نے کہا کہ دیکھو پلیز میری والدہ کو پتا نہیں چلے ورنہ یہ تو مجھے مار ڈالے, یہ بہت پکی رومن کیتھولک. تو کہا ٹھیک ہے, ایک چھوٹا گاؤں بچے بہت بولتے ہیں, ماں کو خبر ہوگی. جب اسکول سے فارغ ہونے کا ٹائم اسکول خلاص تو وہ گھر گیا. ماں نے پوچھا تو کہاں سے آ رہا ہے, تو کہا اسکول سے. کہا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے, اسکول نہیں گیا آج سے. اسکول گیا ابھی تو اسکول سے آنے کا ٹائم ہی میں گھر آیا. تو بہت زیادہ ضد کرنے کے بعد پھر اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں مسجد گیا. میں مسلم ماں بہت خفا ہوا خفا ہوئی نارا, اس کو بہت برا بھلا کہا اور بہت گالیاں دی اور گھر سے باہر نکال دیا. وہ چلا گیا, چار پانچ قدم نہیں چلے اور اس کے دل میں آیا ماں تو ماں, ماں کی وجہ سے ایک مذہب کی وجہ سے اپنی ماں کو چھوڑنا یہ عقل مندی کی بات نہیں. چلو میں ماں کو جا کے پھر واپس وہ معافی مانگو اور میں ماں کو کہوں میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ گھر کے دروازے پر پہنچا گئی باہر تو اس کی بہن نے دیکھا یہ پھر آیا, ماں کو کہا یہ پھر آیا. ماں پھر آیا بہت برا بھلا گالی گلوچ وغیرہ بہت اس کو سنایا. تو اس نے پھر سوچا کہ اگر ایسا ہو تو میں چلا جاؤں وہی بہتر ہے میرے لیے. مسجد چلا گیا, امام مسجد نے کہا آج سے تو میرا بیٹا, تو فکر مت کر میرے پاس ہے, میں سب تیرے ذمہ داری دیتا ہوں. وہ جماعت کونگو جا رہی تھی چلا کے لیے, انہوں نے اس کی تشکیل کی تو بھی ہمارے ساتھ چل. یہ چلا گیا اور یہ وہ وقت تھا جو جینوسائڈ برونڈی روانڈا ہوٹو تسی وہ قوم جس میں لاکھوں لاکھوں انسان مرے, اس کے باپ اور تین بھائی بھی اس میں مر گئے. لیکن یہ کونگو میں تھا, یہ سب ختم ہوا, یہ واپس آیا میں گارڈن بھرنے کو آیا اور وہ بھرتا رہا, مجھے تو کچھ خبر بھی نہیں. اور ہر مالدار تھے تو ہر سال رمضان میں گھر جاتا تھا اور کہتا ہے کہ ہر سال 20-40 فیملیز کو میں اسلام میں ڈال دیتا. تیسرے سال پر اس کے ماں نے بھی اسلام قبول کیا, لیکن ماں نے کہا کہ میں اپنی وسکی نہیں چھوڑ سکتا, وسکی تو میں پیوں. تو اسے کہا ٹھیک ہے توبہ استغفار کرنا, سمجھنا کہ حرام کام ہے گناہ کا کام, توبہ استغفار. کہاں میں آزاد پر پہنچا, ماں کا فون آیا کہ میں نے وسکی بھی چھوڑا, ابھی تو ہے وہاں. اور ماشاءاللہ بہت مولانا عبدالعزیز بہت دین کا کام کر رہے ہیں, بہت زیادہ مش. تو دیکھو جب دین کی طرف مسلمان پھر جانے لگے, دار العلوم تبلیغ کا کام, اب انشاءاللہ اللہ کرے کہ اس ذات کا اللہ کی محبت اور اللہ کو پہچاننا یہ بھی زندہ ہو جائے, تو آپ دیکھو گے دنیا میں خدا کی قسم اس وقت ابھی فی الحال اسلام تیز آگ سے زیادہ دنیا میں پھیل رہا ہے. میڈیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس لیے خبریں نہیں آتی, لیکن پوری دنیا میں اگر اتنا ٹائم ہوتا تو میں ایک ایک اس قصہ سناتا کتنا اسلام دنیا میں اس وقت پھیل رہا ہے.
حضرت نے آج بھی فون بسا دے حضرت سے فونڈی کا تو چولما پر مجھے وہ دیر دیر ہوں جنتا ہوں لانچ کو حضرت پرو فونڈی اسپیشل دے حضرت حضرت شام کو جا رہی یہ اکیلے دیش پسا دن حضرت کا کون تاریخ کے سمار دیتا ہوں موسم یہ پرمیر پسا دے دلی بھی حضرت کے سمار دیتا ہوں اون اسلام شبو کے فسوش کے سیر ہوں یہ فرض نماز تمہیں یہ کلمہ تمہیں کہتا ہوں دار آزان یہ کہتا ہوں فضل رجی صلاح کرنا مسلمان Mas agora, quando estou, estamos fazendo pouco esforço. Nós todos somos muito fracos fazendo isso. Este pouco esforço que estamos a fazer, qual é o fruto Allah está a mostrar a nós? Hazrat disse que quando depois daquele almoço de jantar, Hazrat tinha convidado todos os alunos. Havia um aluno de Burundi que estava a ser formado naquele ano. Alguns anos atrás, chamava Abdulaziz. Agora já é Molana, Molana Abdulaziz. Hazrat perguntou ele como está tudo bem, como foi, como é que você veio aqui até Darul Uloom Azad para estudar? Estudou durante 8-10 anos. Ele disse que Hazrat, ele não era muçulmano. Ele não era muçulmano. Era muito miúdo, 8-10 anos, rapaz. Queria ir para a escola. E ele era origem de Burundi, da África. Estava aí mesmo. Realmente, quando saiu para a escola, um dia encontrou um jamar em Burundi, Burundi, de país Mauritius. Mauritius também fala língua francesa. E Burundi também, língua francesa. Portanto, Jamaat encontrou este rapaz. Diz como está tudo bem, porque não está aqui para fazer ser muçulmano. Ele fugiu daquele Jamaat. Por quê? Porque ele disse nas igrejas, eles estão a frequentar muitas igrejas, estavam a dar aulas a eles, que nunca vocês devem aproximar os muçulmanos. Se alguém de barba, topo e vem falar com você, você não deve aproximar eles. Porque eles têm hábito de comer humanos. Eles comem crianças. Come onde? Come qual é o lugar? Onde eles fazem? Não nos restaurantes. Não no triste, no masjid. Eles vão levar você para o masjid, vão do lá, vão sacrificar, vão comer você. Se ele, quando ouvir, são muçulmanos com barba, mashallah, topi, jamás, seis companheiros. Então, já vim para ir para o masjid, duas coisas juntas, ele fugiu. Bem mesmo fugiu bem de jamás. Mas quando o dia seguinte, terceiro dia, quarto dia, um dia aproximou de jamás, jamás contou ele, jamás sabia algumas referências de Bíblia. Contou ele, a Bíblia está escrito assim, ele foi para casa e começou a ler aquele livro. A mãe não gostava de Islã, muito ódio contra Islã, mas a mãe deixou que a Mashallah está a estudar, a Bíblia é muito bom, mas ele estava a enfrentar aquele referência. Hoje a Bíblia também, apesar que a Bíblia foi alterada muito, mas também tem provas que Islã é a religião de verdade. Então ele quando estudou, depois de alguns dias em breve aceitou o Islã. Mas estava a esconder com a sua própria mãe. As crianças falam muito. Uma criança disse, outro, mas já sabe. Um dia voltou de escola para casa, a mãe disse, de onde vem? Diz, não, estou vindo de escola. Já menti, está assim, assim, ele disse, estou vindo de masjid. Estou aprendendo Islã. A mãe começou a bater a ele, insultou ele fugiu de casa. Sai fora de casa. Foi, depois de algum tempo pensou, por causa da religião, por que deixar a minha mãe? Eu vou deixar Islã. Mãe é mãe, eu tenho que amar. Cultura africana tem respeito demais, então eu vou deixar Islã. Vou seguir o que a mãe está dizendo. Quando voltou para casa, a mãe não deixou entrar em casa. Antes de ouvir ele, a mãe começou a insultar ele outra vez. Por que você não sabe se a mãe pensou que ele ainda é muçulmano? Ele, quando a mãe não deu chance de ele falar, ele, coitado, quando continua a ouvir, voltou para a masjid. Começou a chorar. Mãe, não quer a mim na casa, não quer ouvir a mim. Imã disse que você é meu filho a partir de hoje. Está aqui Jamaat, junto com Jamaat. Jamaat estava indo de Ruanda para Congo, país vizinho. Levou ele para 40 dias de Jamaat. Naquela altura havia muito, podemos dizer, alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás, havia muito guerra e guerra civil em Ruanda, Burundi, Congo, esses países. Então, muitas pessoas foram matadas e massacradas, assim, morreram. O pai dele também, três irmãos, não morreram nessa guerra aqui civil, no país. Enfim, ele, alguém arranjou, veio para dar uma azade e começou a estudar. Depois de 3 anos, a mãe também se foi ensinar. Numa condição, qual é? Que não há de deixar vir. Tu estava o mais está a ser muçulmana, talvez seja muçulmana pelo menos, não é? Depois de algum tempo mais deixou de beber vinho, não é? Ficou muçulmana verdadeira, mashallah, começou a praticar islam. Todos, alguns irmãos também, que estavam a faltar aqueles que não morreram na guerra, também aceitaram o islam. E hoje ele, mashallah, quando volta, ano, alguns anos, esforço 3-4 anos, todos os anos vem para as Azad. Alhamdulillah, ele tem esses recursos da Carvozai Adran, que todo ano inteiro ele está a converter 20 famílias, 40 famílias, 50 famílias. Muitos irmãos estão a aceitar o islam no nosso país. Diz que este é um pouco esforço que foi feito atrás de um jovem. E tantos irmãos estão entrando no Islã através do esforço dele. Ele diz que hoje em dia, prezados irmãos, o Islã está espalhado em todo o canto do mundo. E em especial nestes últimos 10 anos, o Islã está espalhado no mundo mais do que fogo que pode queimar no mato. A árvore. Mais do que isso, o Islã está espalhado. E por que isso? Nós não sabemos isso tudo. Porque mídia, jornal, tudo, não está no nosso controle. Mas se não soubesse, ter a informação certa, vamos saber que centenas de irmãos em todo o canto do mundo, mashallah, diariamente estão a entrar dentro do Islã. Novos masjid, mashallah, estão a ser construídos. Novos W, mashallah. Muitos irmãos estão a fazer esforço de dizer, Allah fala outra vez, em muitas partes dos países do mundo, tem W. Jamais estão a sair, se Allah fazer reviver este esforço de tazkia que às vezes está a parar agora. Depois nós já vimos ver, o Islã na sua própria realidade no mundo próprio.
Um badshah tinha, disse três filhos, e os três filhos tinham que casar com a mulher. Or, para os que badshah tinha, um filho tinha, uma filha. Agora, os três filhos tinham que casar com essa filha. उन्होंने अपने बाप से कहा, बाप ने कहा, बादशाह ने कि अगर मैं तीन पैगाम ले जाऊं तो मुझसे ज्यादा बेवकूफ दुनिया में कोई, और अगर तुम तीनों में से एक का पैगाम ले जाओ तो दूसरे दो मेरे दुश्मन हो जाए, तो इसलिए तुम खुद जाओ अपना पैगाम दो, जिसको वो पसंद करे उसके साथ शादी हो जाए। वो गए, बादशाह ने कहा कि पहले से मैंने ये तय किया है कि जिस आदमी में सबसे ज्यादा कोई हुनर, कोई कमाल हो, मैं बेटी को उसकी ब्याह करूंगा। तो उसके लिए बादशाह पहले जमाने बहुत पैसे, जितना पैसे चाहो मेरे पास से ले जाओ, और दो साल की मोहलत जाओ, कोई कमाल, कोई हुनर हासिल करो। वो गए, वापस आए, पहले वाले से पूछा कि तुमने कौन सा हुनर हासिल किया। ये किस्सा है, तो उसने कहा कि मैंने कश्फ का, कि मैं अपने हथेली में देखता हूं और कोई भी आदमी दुनिया में मैं उसके हालत बता सकता हूं। तो बहुत जबरदस्त स्टूडेंट, तेरे साथ शादी होनी चाहे, लेकिन इंसाफ की बात है कि हम दूसरों को भी पूछें। दूसरा से पूछा, तो उसने कहा मैंने तैयुल अर्द का, तैयुल अर्द ये है कि आदमी आंख बंद करे और वो बुजुर्ग आपको एक सेकंड में मक्का शरीफ पहुंचा दे, एक सेकंड में निजामुद्दीन, एक सेकंड में न्यूयॉर्क, कहीं भी आपको जाना हो, तैयुल अर्द ये हक है, वो करामतुल औलिया हक पर ये कर सकते। उन्होंने ये हासिल किया। तीसरे से पूछा, उन्होंने कहा मैंने ऐसी एक दवा हासिल की कि कोई भी आदमी कैसे भी बीमार, अभी मरने वाला, एकदम लागर कमजोर, दवा पिला दो अच्छा हो जाता। अच्छा, तो पहले वाले से कहा कि बेटी की हालत मुझे बताओ, क्या है हालत बेटी का। उसने देखा बहुत कमजोर, अभी अभी मरने वाली है, बिल्कुल अखीर उसका वक्त है। दूसरा से कहा हमें पहुंचाओ, तो फौरन सबको वहां पहुंचा। तीसरे से कहा दवा पिला, दवा पिला तो अच्छी होगी। तो ऐसे ही फिर मौलाना ने जी जिन्होंने ये किस्सा सुनाया, उन्होंने कहा कि उलमा जो है वो कष्ट का काम करते, कुरान हदीस की रोशनी में कि उम्मत को क्या करना चाहिए था और उम्मत क्या कर रही है, और इसका क्या वो भुगतेंगे कब्र में वगैरह, वो उलमा का काम। तबलीग जमात का काम, तैयुल अर्द का, कभी जमात इधर इस पुल पे, कभी उस पुल पे, कभी इस बिहार पे, कभी उस जंगल में, जमात हर जगह। ये हमारे भाई हैं, उनसे मिलो, ये बहुत अच्छे हमारे भाई हैं, उनसे बात करो। पूरी दुनिया में जमाते फिर घूम रहे हैं, खानता वाले दवा पीना। तो फरमाया कि अगर ये तीनों साथ काम करेंगे, अगर तीनों में से एक कहे कि मैं ही काम करता हूं, तो फिर उम्मत का काम नहीं बनेगा। अगर जिसको कष्ट का माहिल नहीं था, تو اس کو ہر لڑکی کی حالت ہی نہیں بتاتے، علماء کی ضرورت ہے. اگر وہاں پہنچتے نہیں تو ابھی بچی مر جاتی، تو تبلیغ جماعت کی ضرورت ہے، اور دوا کا پلانا وہ بھی ضروری ہے، اگر وہ دوا نہیں تو ابھی مر جاتی. تو تینوں گروہ جو ہے مل کے دین کا کام کریں گے، امت کا بڑا بھلا اور فائدہ ہوگا اور پوری دنیا میں دین پھیل جائے گا.
حضرت کون تو پساج دوں رہی کہ ابھی ہوں رہی کہ ایل ان تین تریش تیز یہ نماغا مونتو صداؤں دیل ماشاءاللہ ہے مونتو انٹیلیجنٹ فضیہ مونتو ترابالی تریش ہے ہوں جو ریش ہوں پر قرآن ہاں فضیر قدار ایل پہیش دیزیوں ابھی ہوں دیل ایل سمیت یوں مرتی یہ ایل تریش قداؤں دیل شکرے قدار کو اکیل فیلے اکیل پرنسیل agora rei vai fazer pai vai fazer o quê? Como vai fazer? Ah, vai casar com quem? Os três querem casar com aquela princesa. Agora depois vai fazer o quê? Pai diz, se eu escolher um dos vocês três casar com aquela princesa, outros dois vão ser meu inimigo. Os três vocês vão achar da mão próprio para aquele mesmo país vizinho, para pai daquela moça, e vão dizer que nós três estamos prontos para casar com a sua filha, vocês escolher um dos nós três. Tá bom, como nós já vemos isso. Essas três foram para o país vizinho. Falaram que o pai daquela moça. Disseram que nós três temos casado com sua filha, você escolheu um dos nós três. Aquele rei disse, você vai consultar seu pai. O seu pai escolher aqui. Ele disse, não, nosso pai não quer escolher. Nosso pai diz que este vai criar inveja entre nós. Vai criar guerra entre nós. Você próprio escolher. Este rei disse, tá bom, eu vou dar mão de minha filha. Eu vou dar mão de minha filha, vou casar com aquele jovem que tem um camal, tem uma perfeição, alguma coisa ele tem. Uma profissão, melhor coisa. Vocês vão para 2 anos. Levam quanto dinheiro vocês querem. Vão aprender, tentar criar uma boa qualidade, que é diferente de todos. Pois eu vou analisar o que vocês têm, por quem eu posso casar minha filha. Enfim, é uma história assim só para entender no fim o que é que queremos dizer. Essas três foram, 2 anos, levaram tudo do curso todos. Voltaram depois de 2 anos. Agora estão a falar com este pai de moça. Primeiro, o que você fez em 2 anos? Ele disse, eu fui em 2 anos, viajei muitos países e aprendi uma coisa. O que você aprendeu? De uma pessoa que já está desapareceu. Ninguém conhece onde ele está. Eu posso ver na minha palma assim e informar em qual é a situação aquele perdido é. Ele está doente, ele está saudável, ele está triste, está satisfeito. Eu posso ver e dizer onde ele está e está no qual é a situação. Tipo, uma coisa muito boa. Eu estou pronto para dar minha filha a casar com o primeiro mesmo. Mas vai ser injustiça. Nós demos chance os três. Vamos ouvir o segundo, o terceiro, o que é que eles fizeram. O primeiro já tinha conhecimento disso. O segundo rapaz, o que é que ele diz, jovem? Eu fui viajar muitos países, encontrei muitos e outros irmãos em várias escolas. Aprendi uma coisa. O que é que você aprendeu? Eu aprendi Tayul Arb. Tayul Arb é o quê? Fechar olhos e abrir olhos. Num segundo, pode viajar daqui para outro. E esta verdade está no Shariat também. Karamatul Awliya e Hakkul. O que às vezes Buzurgana Din fazem, milagres podemos dizer. Contra lógico também é verdade. Acontece uma pessoa fecha olhos ávaras aqui, já está numa camucada. Já está no outro Iraque, já está no Basra, está em outra cidade. Se eu fechar, abrir olhos, já está em outro sítio. Portanto, eu aprendi isso. É uma coisa muito grande, você aprendeu. Tayul Arb. Você pode chegar onde você quer. Em alguns segundos vai chegar aí. Eu posso dar minha filha assim, mas espero, deixa ouvir o terceiro. O terceiro diz que eu viajei para vários países, várias cidades, várias pessoas. Eu já tenho um medicamento, algumas folhas dos árvores. Quem está doente? Qual é a doença ele tem? Se eu dar aqueles folhas e aquele doente comer, imediatamente vai ter saúde. Aquele doente está de trabalho. Já tem aqueles folhas comigo. Trouxe muito também. Eu já tinha uma boa coisa. Uma pessoa velha tem velhice, outro tipo de doenças. Eu tenho que casar minha filha contigo. Mas espera, vamos examinar, vamos testar vocês três. Primeiro disse que minha filha já está perdida, alguém levou, não sei, já está. Onde ela está? Eu não sei. Está na qual é a situação? Foi rápido poder dizer. Não sei onde está minha filha. Estou preocupado de alguns semanas longe da minha filha. Então, primeiro jovem disse, eu vou dizer. Ele viu assim, já a sua filha está no tal, tal local aí. Está assim, tal. Qual é a situação? Diz, ela está doente. E vai morrer daqui nada. Porque já está no fim, há alguns meses estava raptado, podemos dizer, se desapareceu, mas agora vai morrer mesmo. Como chegar até aí? Aquele local é muito longe. Já sabe a situação, o rei já sabe a situação daquela moça, a sua própria filha. Como vai chegar? O outro disse: eu tenho saído do árbitro. Eu vou levar vocês todos nos segundos. Antes de ela perder a vida, antes dela morrer. Todos fecharam olhos e chegaram até aí. Chegaram até aí, agora ela está quase a morrer. Já sabe a situação dela. Chegaram até aí, agora como vai salvar a vida? O terceiro disse: eu tenho aquelas folhas. Eu vou dar medicamento agora. Ela vai ser moça. O terceiro deu, agora já está. Agora a questão é qual é? Pergunta: quem que salvou a vida daquela moça? Sem conhecer onde ela está, o segundo não vale nada. Como vai fazer chegar? Ele não sabe no qual é a parte do mundo, qual é a cidade dela está. Como vai fazer chegar? Portanto, no Benel, ele não conseguiu. O segundo, sem fazer chegar, já fez chegar. Assim, terceiro, não vale nada. Porque cada um é importante para salvar a vida daquela moça. Já chegaram até aquela moça, não tem aquele medicamento. Já chegaram até aquela menina, não tem medicamento. Ela vai morrer. Portanto, o terceiro também é importante. Ele que deu aquele medicamento. Os três são importantes, prezados irmãos, para salvar a vida daquela senhora. Enfim, prezados irmãos, Hazrat diz que há três grandes linhas de din. Primeiro é dar o ulum, ulama e kiram, ulama que estão a estudar. Esses são importantes para nós. Eles que vão informar doença de uma. O que está acontecendo com o Umad e por causa de quem está a acontecer? O ulama que vão informar a nós. Ele sabe o Quran Sharif, ele sabe o Hadith, vão estudar bem, vão ponderar, vão analisar, vão falar. Hadith diz assim, está a acontecer assim. Allah Ta'ala diz assim no Quran Sharif, está a acontecer assim. Ele vai informar nos sobre a doença de Umad. Agora, quem vai chegar até Umad? É Jamaat, prezados irmãos. Às vezes naquele país, às vezes naquele país, nas ruas, nos matos, nas aldeias, nas áreas remotas, companheiros de Jamaat que vão chegar, vão conhecer onde estão os muçulmanos, vão procurar dos muçulmanos. Agora, quem muçulmano está praticando diz, ele sai no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, ele já sabe, mas quem vai dar medicamento a ele? Quem vai dar aquele xarope, podemos dizer, de amor de Allah, é Ahlullah, é Khanqah, prezados irmãos. Ele que vai dar aquele medicamento. Ele que vai dar aquele fim, e depois de que uma pessoa, prezados irmãos, já que vai ter aquele, ele, Islam, quando os três trabalhar juntos, esses três irmãos trabalharam juntos, é que, prezados irmãos, salvaram a vida daquela senhora. Esses três grandes, Shu'abah de Din, Darulum, Jamaat, Hanukkah, tudo, prezados irmãos, quando um colaborar com o outro trabalhar, este que vai salvar a vida de um.
یہ تمہارے کیپٹن جہاز کے کاکپٹ سے اناؤنس کر رہا ہے کہ یہ ہماری فلائٹ ایک گھنٹے کی تھی لیکن جہاں میں لینڈ کرنا ہے وہاں بہت ٹریفک ہے تو ذرا لیٹ ہو گیا تو آپ ذرا اطمینان رکھے لیکن ابھی انشاءاللہ ہم لینڈ ہوئیں گے اور یہ ہم لینڈ ہوئیں گے وہ فلائٹ نہیں جو کوالا لمپور سے بیجنگ جا رہی تھی اور کوئی پتہ نہیں کہاں پہنچے اور لینڈ ہی نہیں ہوئی اور یہ لوگ کہتے ہیں سیٹلائٹ سے یعنی زمین کے نیچے دسویں منزل بیسمنٹ تہہ خانے میں کوئی سگریٹ پیتا ہو ہم کہہ سکتے ہیں کون سی سگریٹ وہ پیتا ہے لیکن اتنا بڑا جہاز ان کو کوئی پتہ نہیں جس میں وہ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ پوری دنیا ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی کہیں دنیا میں ہو رہا ہے ایک چنکی چلتی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن اتنا بڑا جہاز کہاں گیا کہاں غائب ہو گیا کوئی پتہ نہیں لیکن ہمارا جہاز ان شاء اللہ ابھی جلدی لینڈ ہو گیا
passageiros estão a viajar no avião, o piloto faz anúncio que é o nosso, a duração do nosso voo é de uma hora. Pois já está uma hora, o avião não está a aterrar, o piloto vai fazer anúncio. Há muito tráfego, aeroportos de Londres, assim, faz anúncio. Há muito tráfego, muitos aviões estão a vir. Vamos continuar a viajar mais 15, 20 minutos. Em cima, depois de que vai.
Os que têm seat belt bandle, já jogam. Seat upright, caro. Eu sou eu e vou jogar.
Agora não está a aterrar o avião, o piloto está a anunciar que vamos aterrar outro buffão. Como é muito tráfego agora, vamos esperar 10, 15 minutos. Vocês devem apertar seus cintos e devem acordar agora, devem sentar bem, porque o avião vai aterrar, mas vai aterrar. Hazrat disse que Hazrat tinha plano e já foi dito que inshallah amanhã vai ser uma hora, mas por favor mantenha conosco. Nosso avião vai aterrar. Está um pouco atrasado porque há muito tráfego, mas vai aterrar o avião, não preocupam. Nosso voo não vai ser com o voo de Malaysia Airlines. Saí do Kuala Lumpur há tantos dias, não sabem foi onde. Chegou a China ou não chegou a China? Ele disse que a tecnologia de hoje, o Ocidente, há anos já nos está a dizer. O que é que está nos cabos? Décimo andar embaixo, nós conhecemos. O homem está fumado. Qual é o cigarro que está a fumar? Nós conhecemos. Você manda um message, nós conhecemos. Temos vossa informação. Você está a andar onde? No Tora Bora, ali, no montanha, conhecemos onde você está. Vamos localizar assim. Ele, mas não fala, não sabe nada. Eles não sabem, não estão conseguindo localizar tão grande avião. O que é que eles sabem? Eles só falam, só anúncios. Não sabem nada. Veja tão grande avião, tantos dias, 239, 40 passageiros. Ainda não sabem onde estão. Satellite, tudo, tecnologia, não estão conseguindo descobrir. Prezados irmãos, eles não sabem nada. Não sabem pouco de dunia, não sabem mais coisas. O nosso avião, inshallah, já vai, não é aquele de Malaysia Airlines. E aqui, inshallah, vamos terminar. Porque ele já está pedindo todos acordar um pouco. Inshallah, vamos terminar agora.
حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ یو کے میں کھانے پر کسی نے کہا حضرت بعض لوگ کہتے کہ یہی ایک کام ہے اور کوئی کام نہیں حضرت خاموش رہے کچھ نہیں بولے جب منبر پر بیان شروع کیا تو یہاں سے شروع کیا کس نے کہا کہ زبان کی ضرورت ہے آنکھوں کی ضرورت ہے کس نے کہا دماغ کی ضرورت ہے دل کی ضرورت ہے کس نے کہا کہ ہاتھوں کی ضرورت ہے پاؤں کی ضرورت تب سے ہر چیز کی ضرورت اور پورا بدن میں سب مل کے کام روح موجود ہو آنکھ بھی ہر پورا کام کرتی ہے پاؤں کے لیے ہاتھ کام کرتے ہیں جو آنکھوں میں درد ہے زبان بولتی ہے سب کچھ تو پھر وہ انسان انسان کہلاتا ہے تو دین کے جتنے کام ہیں ہم سب مل کے کریں گے ہم سب پوری امت کا فائدہ ہوگا اور کھینچ تان ہوگا کہ ہم ہی کر رہے ہیں دوسرے بیکار ہیں تو پھر اس میں امت کا نقصان
حضرت مولانا ابرار الخردوئی رحمت اللہ علیہ استاوا انگلتر e ele estava a tomar uma sessão com alguns irmãos e alguma pessoa disse que é o único trabalho, não há nenhum outro. Portanto, Hazrat não deu nenhuma resposta. Depois, Hazrat, quando subiu o mimbar para fazer baiano, Hazrat explicou da seguinte forma: quem sabe, quem está a dizer que língua é importante, língua que faz tudo, olhos não fazem nada. Se uma pessoa não está a ver, vai fazer o quê? Só vai falar, não está a conseguir dizer. Quem diz que no corpo tudo, e olhos é importante, mas ouvidos não vão fazer nada. Pulmões é importante, coração não é importante. O coração faz tudo, pulmões não são importantes. Rins não são importantes. Ninguém pode dizer isso. No corpo humano, todas as coisas são importantes. Para ser um homem que pode contribuir, podemos dizer, para o sucesso dele próprio, ele pode trabalhar, todas as coisas devem funcionar como deve ser. Ele deve ter capacidade de ver, ele deve ter capacidade de falar, de ouvir, de pensar, de andar, de respirar. Todas as coisas ele deve ter de melhor forma. Assim mesmo, queridos irmãos, todas as linhas de din são verdade. É necessário de fazer todo o trabalho de din, queridos irmãos, se nós todos sermos unidos e trabalhar. Olha, mais para uma chala, outro esforço de din. Tudo isso, se nós todos juntar, queridos irmãos, nós já vimos ver a realidade de din na frente de nós. Mas se nós não trabalharmos juntos, não há cooperação entre nós, não há amizade entre nós, não há união entre nós, cada um está a puxar do seu lado, depois, queridos irmãos, este que vai estragar, podemos dizer, o din islam.
دیکھو ہمارے مکاتب میں بچے جو جاتے ہیں وہ بنیادی تعلیم حاصل کرتے ہیں قرآن شریف پڑھنا عربی زبان بنیادی مسائل عقائد طہارت نماز وغیرہ وہ تمام مسائل سیکھتے ہیں وہ بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور پھر جو ہے دارالعلوم ہے سب نہیں جاتے دارالعلوم مکاتب میں سب کو جانا چاہیے دارالعلوم میں جو لوگ جاتے ہیں تفصیلی علوم حاصل کرتے ہیں دلائل کے ساتھ اچھی طرح قرآن حدیث اور تمام اختلافات وغیرہ اور تفسیر کے ساتھ وہ علوم حاصل کرتے ہیں پھر آدمی وہاں دارالعلوم میں عمل بھی آتا ہے اور تبلیغ جماعت میں جو لوگ میں عمل نہیں ہے لوگ دین سے دور ہیں تبلیغ جماعت میں جا کے عمل پیدا ہوتا ہے آدمی نماز پڑھتا ہے آدمی کا لباس سنت کے مطابق ہوتا ہے اور تمام دینی وہ اعمال اس کے اندر زندہ ہوتے ہیں
E depois, quando ele tem 4 ou 5 anos, todas as crianças devem ir para maktab, devem ir para madrasa. Ele vai aprender ali, batar, idade de 5 anos, 6 anos. Todas as crianças muçulmanas estão a aprender leitura do Corão Sharif. Ele sabe um pouco a vida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ele sabe alguns doados, algumas coisas. Estão aí para uma vida, estão a estudar uma madrasa, estão aí para 4 ou 5 anos, já sabe alguma coisa. Mas ainda não sabe tradução, comentário de Corão, xerife, todas as coisas, detalhes não sabem. Portanto, todos, a maioria das crianças vão para Maktab, nesses, alguns só, eles que vão para Darul Ulum. Agora eles sabem, estão a aprender durante 6 anos, 8 anos, 10 anos, o significado de todos os ayats. Eles aprendem o significado de todos os hadiths de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aprendem tudo, portanto, Darul Ulum é assim. Depois há muitos irmãos que não estão a praticar o din. O Jamaat está aí para encontrar esses todos os irmãos. Quem está afastado do din, quem não quer vir para a masjid, quem não quer mandar criança para a madrasa, quem não quer saber nada de din, Jamaat estão a encontrar eles, estão a chamar ele para a masjid. Agora ele está a começar a fazer esses salatos, agora ele está a começar a praticar na sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
देखो आमतन हम समझते आमाल आ गया अपने अंदर और आमाल ऐसा ना हो कि बाजे लोग कहते आमाल कि हमारी कामयाबी आमाल में है आमाल में नहीं है कि माल आ जाए और हम कामयाब हो जाए तो बहरहाल आमाल आने से भी काम पूरा नहीं اعمال میں ایک نماز ہے جب آدمی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو یہ ابھی کام پورا اس کا نہیں ہوا کیونکہ قرآن شریف میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ایک نماز وہ ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ وَعِيد ہے جہنم ہے مصلی کے لئے نماز پڑھنے والا کے لئے کون نماز پڑھنے والا الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو نماز سے بالکل بے خبر ہے نہ وضو صحیح کیا نہ الٹا سیدھا رکوع سجدہ کرتا ہے نماز پڑھتا ہے لیکن وہ اپنے اللہ سے غافل ہے تو اس کے لئے عذاب ہے وہی اعمال میں وہی نماز ہے جس کے لئے اللہ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ پوری کامیابی ہے دنیا کے قبر کے آخرت جنت کے وہ بھی نمازی کے لئے لیکن وہ نماز جو خشوع خضوع جو یہ صفات کا پیدا کرنا یہ بھی ضروری ہے
Ele diz, verdade, irmãos, nós todos às vezes temos esse pensamento que se eu praticar, isto é suficiente. Não, verdade, somente praticar não é suficiente. Há uma coisa mais aprende que isso. Me fazer falou uma coisa que na língua urdu chama a'mal. A'mal significa ação. Mas alguns irmãos, somente para se dizer a'mal. A significa bem, mal significa dinheiro. O sucesso não está no a'mal, ações, o sucesso está no a'mal. Dinheiro vem, depois já tem sucesso. Isto é completamente errado, prezado, irmão. Já? Tem que saber que a'mal, ações que a pessoa tem que praticar para ter sucesso. Mas somente ações não são, não é assim. Allah Ta'ala próprio diz no Corão Sharif sobre duas pessoas. Uma pessoa está a fazer salat. Allah diz, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Sucesso para aquele momento que faz salat ou concentração. Outro lado, Allah está a dizer o quê? فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ Está a fazer salat. Allah está a dizer destruição para ele. Está fazendo salat, está a entrar no inferno, vai entrar no jannah. Porque, prezado de irmãos, somente fazer salat não é suficiente. Salat deve ser feito com concentração. Ou na presença de Allah subhanahu wa ta'ala. E salat é que é aceitável por Allah. Somente praticar no dia não é suficiente. Deve ser praticado com aquelas qualidades. Aquela omnipresença de Allah, aquela ligação com Allah, este é que é importante.
Ab dekho, yahi hamare amal jo hai, agar riyakari se aadmi karta hai, to sab uske amal Allah ke yahan bekar ho jayenge. Ek aadmi jisne purane zamane mein bahut kasoti ka haj kiya, لیکن جب کوئی مہمان آیا اپنے بیٹے خادم سے کہا میرے تیسرے حج کا زمزم کا پانی اس کو پلا تو وہ ایک جملہ میں اتنی محنت کے حج تین حج کو اس نے پانی دھلا دیا اس کے لئے
Ele diz, prezados irmãos, outra qualidade que vamos criar dentro das nossas ações é sinceridade e ikhlas. Às vezes nós fizemos uma ação, mas quando estamos a exibir, estamos a dizer aos outros, já é contra a sinceridade. Uma palavra falamos de orgulho, uma palavra que estamos a falar sobre, podemos dizer, de a mostrar e manifestar os outros, já vai ser zero todas as nossas ações. Diz que havia um custo muitos anos atrás, ele foi fazer 3 vezes antes. نکیل انتور حاجر من تو تفیس ہے یہ بیجا پر حاج بسو نوتی ہیں تانت جنگو چھوش سعید جسو علیہ سداد گیم یا شدار تیلا بولتار اتر دے میرا پاس دے بھی دنو بھی اس تو بات کو تو بولتو دے ویزی تے شکاز دے اے بیش اوفی فیلیو کے فیلیو وائٹ رجر آگوا زم آگوا دی زمزم لیکن تر سیو حج کے کوئی فضل او پلاو دیل کن میرا سنسے ایل کن دیزیر و جواش پیدوش یو جا فیش تریج حج تراج آب دنگر ترسیر و حج او پلاور کی تراج دی ترسیر و حج جا دودو ایز ہے فیش پر اللہ فیش پر اکی پر امشترار اس پسوش پر دوما پسو کندو میں سنسیر نو سوش پروپر جاسونج اما کوئی دیگر لا تفلار اما کوئی دیگر لا اکسپریسار اکیم تودو اشکورس کل سی دی آنوز دی آنوز جا ایز زیرو کرات اللہ سبحانه
دین پر چلنا عبادت کرنا آدمی میں عبدیت آنی چاہیے تواضع اگر تکبر پیدا ہوا تو رائے کے دانے کے برابر کبر آدمی کے اندر ہو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگی تو اگر میں سمجھتا ہوں میں دین پر آ گیا داری میری ٹوپی کرتا اور میں دوسروں سے اچھا ہوں تو یہ آدمی تو جنت میں بھی نہیں داخل ہوگا تو کتنا ضروری ہے اس کی حصہ
Лиш трида джанмажу мапсо кончта практикар на дин. И атревежди практикан на дин ум поку ургулю, ке кой териаду на коросан дел. Ел же ста режитаду перант Аллах Субхану Тара. Ургулю му дек тер трида джанмажу. Ум ургулю е ди диньев, е ди бенш. Отру ургулю ди практикар на дин де Аллах Субхану Тара. У мапсо пенса ума уника веш, ео со милиор ди ке тот. Ео ке фасу, еш туд вай се режитаду пор Аллах Субхану Тара. Alguém tem jubá, mashallah, tem barba, tem tupi, começou a pensar, olhando aqueles que não têm isso, eu sou melhor do que aquele. E ele está rejeitado por Allah subhanahu wa ta'ala, pesado em nós. Não há nenhuma recompensa de boas ações que ele está a fazer. Porque praticando no din, criou-se orgulho dentro dele. E o profeta alaihi salatu wasalam diz, aquele que tem um pouco de orgulho, não é que esse homem não vai entrar no paraíso. Não é assim. Ele não vai cheirar de jannat também. E jannat vai ser 500 anos longe. Porque
eles praticando
no
din, criou-se orgulho dentro. Ah, غصے کے بیماری. آج کتنا غصہ, road rage, غصوں کے اوپر. ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں. اور یہ بیماری آنکھوں کی. آدمی دوسری عورتوں کو دیکھتا ہے. نماز بھی بہت نیک بن گیا. لیکن ابھی کتنا خراب دوسری عورتوں کو دیکھتا ہے. انٹرنیٹ پر پون سائٹس پر جاتا ہے عام بیماری ہو گئی تو اسے اصلاح کتنی ضروری
ویش پر ذات جرماؤ جا اوتر دوینس حضرت آشمار اے سیر نرغوز مفسو آن کندو فکا نرغوز او کیا ایل فاج ایل دیج روڈ ریج نون کند شامس کندوزیر او کار ایل کن شتا کندوزیر مال مفسو فکا تاو نرغوز شتا کندوزیر دی منیتا پر شتا مطار اوتر پسو Exato, irmãos, eis também uma doença espiritual. Outra doença espiritual é qual é? É, podemos dizer, olhar para mulheres estranhas. Aquele que não é mãe, não é esposa, não é filha, está a olhar para outras senhoras. Ah? No internet, no YouTube, ah, no telefone que uma pessoa tem esses dias, ele está a ver outras coisas. Que não deve ver, ah? Está a ver outras senhoras. Ah? Estes tudo são doenças espirituais. Ninguém está a ver, está sentado sozinho no quarto. Todos já dormiram dentro de casa, já disse outro bem ontem. Ah? Todos já dormiram, ah? Todos dormiram em casa, homem vai fazer o quê? Tem esposa, tudo aí. Ele vai abrir aquele internet no telefone. Ele está a ver aquele phone site, aquele todos os coisas. E ninguém sabe, porque ninguém está a ver para ele. Ah? No dia, mas todos estão a chamar ele, o grupo sabe, o grupo sabe. Mas à noite em casa, quando está sozinho, o que é que ele está? É doença espiritual. Que no sozinho, quando está a ver, o que é que ele está a fazer? São doenças, prezados irmãos, que nós próprios estamos nessas doenças.
غصے میں آدمی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اس کی زندگی برباد بیوی کی زندگی برباد اولاد کی زندگی برباد دو خاندانوں میں جھگڑا کتنے جھگڑے تو یہ غصہ کا علاج کتنا ضروری
ہے رشتہ دار جنوں جنوں غصہ فکا زنگاد کون سٹا زنگاد فکا فورا دی کنٹرول سٹا ڈیورسیار سو پروپر اسپوز Neste divórcio, talaco agora, a esposa está aí, ele está aí, já estão separados, as crianças estão onde? Duas famílias já estão separadas de duas famílias. Portanto, tão importante fazer tratamento deste, podemos dizer, esta qualidade de ser zangado.
Então, Makatib me Bunyadi Dini Tali, Darul Ulum me Tafsili Tali. دارال العلوم تبلیغ جماعت سے اعمال پیدا ہوں گے اور ان بیماریوں کے لیے اس کا علاج کے لیے خانقاہ کی محنت تو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے پھر انسان انسان بنتا ہے، مسلمان مسلمان بنتا ہے، مؤمن مؤمن کا صرف نام کا نہیں، تصویر کا نہیں، حقیقی اس پہ ایمان اسلام اور انسانیت آتی ہے. پھر اگر یہ چیز ہم اس پر لگے، اور تینوں کام ہمیں کرنا ہے، یہ نہیں کہ آدمی خانقاہ میں جائے پھر تبلیغ کا کام چھوڑ دے اور مدرسہ پڑھانا چھوڑ دے، اور جو آدمی مدرسہ میں پڑھائے تو وہ پھر تبلیغ کا کام چھوڑ دے خان کا، نہیں، سب کام ہمیں کرنے ہیں. اور بیوی کو بھی دیکھنا ہے، اپنی تجارت بھی کرنی ہے، سب کام کو ساتھ لے کے ہم چلے. خدا کی قسم اس امت کا اتنا عروج ہوگا، اتنا عروج، لوگوں کو ایمان نصیب ہوگا، مسلمانوں کا ایمان پکا ہوگا، دین پر آ جائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
Ele diz que os olhos irmãos que não escutam já, há necessidade de fazer esses todos esforços. Criança de 5 anos vai para a Maktab, vai aprender Quran Sharif, nós já falamos, vai aprender alguma coisa. Quando vai para Darul Ulum, madrasas, mashallah, Darul Ulum, vai aprender em detalhe o que é Quran Sharif, o que é a vida do Senhor Allah SWT. Ummat, quando vai ser no Tabligh Jamaat, mashallah, eles vão praticar no Deen. Mas a cura dessas doenças, que já falamos agora de orgulho, de ficar zangado, de olhar para outras senhoras, de outros, de mal pensamento, de inveja, de ódio no coração, a cura de doenças espirituais está no Hanukkah, prezados irmãos. Está ligado com o Sheikh, prezados irmãos. A cura, a solução é isso. Se nós todos fazermos este trabalho, prezados irmãos, agora o muçulmano vai ser muçulmano perfeito. E não significa isso que um faz um trabalho e deixa o outro. Uma pessoa somente está a fazer zikr agora, ele deixa de ser no Jamaat. Não tem que ser assim. Uma pessoa está a dar aulas numa madrasa, ele é imã de masjid, ele deixou de ser no Jamaat. Não quer juntar no zikr, não deve ser assim. Cada pessoa tem que tentar fazer todo o trabalho, prezados irmãos. Esses todos são a linha de linha, são a verdade. Todos devem fazer tudo este trabalho. Agora veja, vai dar aulas numa madrasa também, vai ser no Jamaat também, vai fazer zikr também. Agora vai ver din, vai ter com a sua própria realidade existir, prezados irmãos, no Ummat. Agora vai ver a realidade de din e vai ver o sucesso do Islam. Compreenderam todos, irmãos?
آپ سب کا کمل کرو گے ان شاء اللہ،
پرتکار ان شاء اللہ،
اگر کرو گے تو فلائٹ لینڈ ہوئی، ورنہ ہم فل ٹیک آف کریں گے، پھر ایک گھنٹے کی پھر فلائٹ ہوئی.
حضرت تاجر فاز انتنساو دی پرتکار سنام، eu não vou aterrar este avião. Vamos voar mais uma hora. Fazer baiano continuar de mais uma hora. Fica só todos.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. يا الله پورا دین کو پوری دنیا میں زندہ فرما. یا اللہ ہم سب کے دین دنیا اور آخرت بنا دے. اسلام مسلمانوں کو پوری دنیا میں غلبہ عطا فرما. یا اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمانا. موت سے پہلے پہلے ہم سب کو توبہ نصوحا نصیب فرمانا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن واهدي وفرج عن واحفظ وغالب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جو کوئی بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو روزی عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جن گھروں میں جھگڑے ہیں جھگڑوں کو ختم کرنا، دین دنیا آخرت کی بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرما، دین دنیا آخرت کے مسائل اور تکالیف اور پریشانیوں سے ہم سب کی پوری امت کی انسانیت کو حفاظت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله.